Wel, ffrindiau, diolch yn fawr iawn i chi am ddod o'r yma, am ar gyfer darlu gwneud allanes mae'n Cymru. Mae'n rhaid pan fod yma i gweud am bethiau'r groeso a chyflwyniad un siaradwr ni heddi sydd am rhannu rhywun o'r hanes sy'n ei golyn arbennig iawn. Fel welwch chi nawr ar y sgrin tu ôl i ni, ni am glywed pan mae'n am hanes Matt Williams. Mae'n fanesig a chibod Plaid Cymru. Ar ôl flwyddyn mor llwyddiannus i'r blaid, felly mae'r syniad o bod angen achub y blaid yn un anodd i ni. Ni yn ffurfleni, ond i ni yma glywed rhywfaint am y hanes gan Mr. Arfa Victor. Dwi ddiolchgar iawn iddo fe am ddod i ddodi'r darlith yma gyda ni y bore yma. Felly, os gael groeso felly, Mr. Arfa Victor i traddod rhywfaint y hanes Mark Gillian. Rwch groeso felly.
Diolch yn fawr iawn Ben, a diolch i'r Gymdeithas Hanes am y croeso. Wel, gan bod amser fyr, na'i fwrw iddi straight away. Pan nath Gwen Griffith a Minneg gynllunio sgwennu cyfrol rhyw ddwy flynedd yn ôl a sefydlu'r Blaid Genedlaethol yn 1925. Roedd y ddau honno ni'n ymwybodol bod yna straeon nad oedd wedi cael eu hadrodd o'r blaen am gyfraniadau rhai unigolion allweddol yn hanes y blaen. Rhai unigolion na chafodd sylw dyledus. Ac fel sy'n boenus o gyffredin, roedd llawer o'r unigolion hyn yn ferched. Ac wrth i ni dyrchu'r hanes, daeth yn glir bod amryw o ferched heb gael sylw y dyledus am ei rhan yn sefydlu'r blaid. Y tair ohonyn nhw'n benodol. Mae Robert Steiniolen, Elizabeth Williams, Gwynod y Garth yn y diwedd, ond un o'r pwysica, os nad y pwysica, y sicr o ran goroesiad y blaid fel plaid hyfyw yn ariannol, oedd Mall Williams, bonesig Llandudoch. Rwy'n gredwm mawr cyn i fi fynd i ganol y ddarn, mewn ffordd, rwy'n gredwm mawr yn cynnabod ffynonellau ymchwil ag ati. Felly, cyn cychwyn sgwrs, mae angen i fi gydnabod a diolch i nifer o bobl nath gynorthwyo yna uniongyrchol ac anuniongyrchol wrth baratoi'r deunydd yma. Yn gyntaf, Marian Loffler, a frenarodd y tir wrth astudio Mallt yn ei herthigol Mallt Williams, y Romantic Nationalist, ac mewn sawl astudiaeth wedi hynny. A wedyn, yn fwy lleol falle, rwy'n diolchgar hefyd i'r hanesydd lleol fro hon, Hedd Ladd Lewis, am rannu ei wybodaeth a'i ymchwil i Mallt yma'n lleol yn yr ardal hon. A hefyd i gysylltiadau teuluol fel newn ni ffindio wrth fynd ymlaen gyda hi trwy i fam gi. Ac a'r hefyd, gair bach hefyd, i ddiolch i Wyn James Cyrdydd, nath fysgogi feddwl yn ddyfnach am gyfraniadau merched yn hanes cynnar y blaid, ac am ambell i stori byddai'n cyfeirio ati hefyd yn cwrs y sgwrs. Ac yn ôl awyll, mi roi diolch hefyd i Gwen, fy nghyd awdur dros Gymru'n Gwlad, a fi dreuliodd oriau maeth yn mwynhau hun yn archif Llyfrgell Genedlaethol. Nath ffindio lawer iawn o lythyrau diddorol gan Mallt yno. Beth bynnag, cafodd Alice Matilda Langland Williams, i roi ddi henw bedydd, i geni ym 1867 yn ferch i feddyg o Sir Frycheiniog. Ac wrth edrych ar yr archif amdani, da'n amlwg bod yn arddel sawl enw a ffug enw. Roedd yna Alice Matilda Williams, Alice Langland Williams, a Mallt Williams, a Fonesig Williams, heb sôn am Mallt Merch Brychan. Ond fel Mallt y cafodd ei adnabod amla, ac fel Mallt da ni'n nabod, a fel Mallt da ni'n cyfeirio ati heddi. Mi fagwyd Mallt ar eilwyd ddi Gymraeg yn hi a Beclydach ger Talabont ar wisg. Roedd gan y teulu enw da yn yr ardal, ac yn ôl y sôn, roedd yn dod dras Pendefigedd, a mi wnaeth hynny ddylanwad i'n sicr, fel mae Marian Loffler yn nodi, a'r ganfyddiad Mallt o'i rôl hi yng nghymdeithas ddiwylliannol a gwleidyddol Cymru. Daeth hi brawd hynna, Howell Price Williams, i enwogrwydd yn 1915, fel un o'r dynion gwyn cyntaf i deithio ar draws cyfandir Affrica. A bu'r ail frawd, William Retlow Jefferson, yn olygydd cylchgronau hynafiaethol. Ond gyda'i brawd a'i chwaer iau, Frederick George a Kate Gwenfreda, y datblygodd Mallt y berthynas agosaf. Ro'n nhw'n rhannu'r un diddordebau a'r un teithi meddwl am Gymru a'r gwledydd Celtaidd efo hi. ac yn ferch ifanc, drwy gysylltiadau'r teulu yn lleol, daeth mas o dan ddylanwad Cylch a'r Gwyddes Llanofer, sy'n fwy adnabyddus gwrs fel Gwynennau'n Gwent. Ond roedd mas di hun yn dipyn o gymeriad, yn cael tynnu llun wedi gwisgo fel tywysoges Gymreig, fel welwch chi yn rhyw lun fel hyn, o'r 1910 ac yn awdur nofelau hanesyddol wedi gosod mewn Cymru geltaidd ramantus. Mae'n debyg mae Mallt a'i chwaer Gwenffreda oedd The Dau Wyn, fel o'n nhw'n galw hynny, sef awduron dwy nofel. Teitl un oedd One of the Royal Celts, a gyhoeddwyd yn 1889, a A Maid of Cymru, a Patriotic Romance, a gyhoeddwyd yn 1901. Mae Marian Loffler yn awgrymu, mae Mallt oedd gwir awdur yr ail o'r rhain, sef y Maid of Cymru, a mae werth sylwi ychydig bach falle ar gynnwys y nofel hon, oherwydd mae'n rhoi darlun i ni o syniadaeth a delfrydaeth y Mallt ifanc. Mae'r nofel yn sôn am Tan Gwistl Hywel, hyd i arwres y Maid of Cymru y nofel, a mae'n ddisgynnydd i Brychan Brycheiniog ac yn ferch i'r hen di chelwyr olaf mewn ardal y neddwyrain sy'n Brycheiniog. Mae'r arwres yn adfywio Steddfod Gymraeg yr ardal, danlywyddiaeth yr archdderwydd Hwfa Môn, ac yn noddi beil lleol. Ond mae hi'n gwrthod prodi'r dyn mae hi'n garu, oherwydd i fod o'n rhan o'r sefydliad diwydiannol Saesnig sy'n dinistrio'r fro. Ac yn hytrach, mae'n cytuno i brodi cymeriad yr enw Hoel Cadwgan, sy'n dod o hen linach Gymreig, ond ar yr amod bod Hoel yn mabwysiadu achos Cymru a'r Gymraeg. Y nofel Saesneg ydy hon, gyda llaw, ddylen ni bwysleisio. Ond o dan ei harweiniad, mae Hoel yn ail ddysgu'r Gymraeg ac yn dod i ddeall ei ran yn y dyffryn fel ei chelwr sy'n trin i dir yn ôl traddodiadau i'w wlad. Ac anreg priodas Hoel i Tan Gwistl yw adeilad a rhodd ariannol ar gyfer ysgol i Delyn Orion. Ond mewn tro y seithig o romantis, mae Tan Gwistl yn marw cyn iddi allu gwireddu ei breuddwyd. A'i neges olaf ar ei gwely angau i Hoel ydy Gwasanaethau Gymru. Wel, mae'r nofel hwnna yn rhoi rhyw syniad buan i ni o feddylfryd Mallt. Mae'n uchelwraig, neu'n gweld ei hun fel uchelwraig, a mae hefyd yn gweld ei hun rôl yr uchelwr, nid yn anhebyg i syniadau Saunders Lewis yn ysmlaen, ydy gwasanaethu Cymru, gwasanaethu y bobl mae hi'n gyfrifol amdanyn nhw yn ei bro, a gwasanaethu Cymru drwy achub, ac amddiffyn y Gymraeg. Beth bynnag, y cyd-destun gwleidyddol i llawer o hyn. Ddylen ni cyn, mae dyfu un sleid bach yn hyn. Fyn hyn, mae hi'n symud i'r ardal hon yn y pen draw. Dyma Blas Ban Saeson, byddai'n sôn mwy am hwnna wedyn, ond i ni gael newid sleid am newid. Beth bynnag, yn wleidyddol, yn 1896, mi fi Cymru Fydd fethu. Dyma oedd y prosiect ymreolaethol hunanlywodraeth i Gymru dan nawdd Cymru dan y Blaid Ryddfrydol a fethodd bryd hynny. A mi oedd hynny yn honno yn ergyd drom i garedigion Cymru a'r Gymraeg, a chilio fel pwnc gwleidyddol ar ddechrau'r 19fed ganrif a wnaeth hunanlywodraeth i Gymru. Ond, os oedd hunaniaeth Gymreig ar drai, gallai rhywun feddwl mae'r gwrthwyneb oedd yn wir o edrych ar y torreth o fudiadau a sefydlwyd yn y gawdau cyntaf yr 19fed ganrif. Ac yn y blynyddoedd hynny, gwelwyd creu cymdeithasau, urddau a chylchoedd Cymreig a Chymraeg rif y gwlyth. Un ohonyn nhw oedd Urdd y Delyn, a sefydlwyd gan O.M. Edwards ym 1896. Na'r dyddiad eitha arodd y cael, os ydych chi'n cofio'n ystod bod Cymru Fydd wedi chwythu bloc yn 1896. Felly mae yna fwrlwm diwylliannol, fath rhyw sgil effaith o siom gwleidyddol yna. Ac ymgais gynnar i greu mudiad ienctid oedd Urdd y Delyn, uchelgais a gyflawnwyd wrth gwrs maes y law gan fab O.M. Ifan Ab O.M. Edwards, gyda sefydlu'r Urdd yn 1922. Ond byddai aelodau Urdd y Delyn yn siarad Cymraeg, dysgu am hanes Cymru, chwarae'r Delyn, canu caneuon gwerin Cymraeg ac yn byw yn ôl delfrydau Cristnogol Cymreig. Mudiad arall oedd Urdd y Ddrai Goch, sefydlwyd yn 1922, gyda'r nod o hyrwyddo'r iaith Gymraeg a cheisio cael gan rieni ymhlith pob haen o gymdeithas i siarad a meithrin yr hen iaith ar ei hylwydydd. Wedyn, Cymdeithas y Ddrae Goch, sefydlwyd hefyd yn 1992, oedd am a dyfynu cefnogi gwisgo dillad o ddefnydd Cymreig a phrynu pethau o neir yng Nghymru. Ac wedyn, mudiad arall, Undeb y Ddrae Goch, 1993, a ddam wneud Cymru yn fwy Celtig ac o ganlyniad yn fwy prydferth. Ond un enw cyffredin ymysg y mudiadau mae gyd oedd y fynesig Mallt Williams. Bu Mallt yn wneud yr rhan fwyaf o'r mudiadau a'r rhain mewn rhyw fodd neu gilydd. A dywedodd O.M. Edwards mae hi oedd yn bennaf y gyfrifol am sefydlu i'r ddydelyn. A phrif bryder Mallt oedd goroesiad y Gymraeg. Ac roedd am weld gwireddu breiddwyd o Gymru Gymraeg a gosod cyfrifoldau mawr am hynny ar famau Cymru. Ond hefyd, fel sonies i'n hynt, roedd hi'n teimlo bod yr uchelwyr wedi troi cefn ar y Gymraeg ac bod angen cenhedlaeth newydd o uchelwyr i wneud iawn am y methiant hynny. Ac roedd hi'n gweld ei hun fel un o'r rhain. Mynegodd mewn erthigl o'r enw Welsh Women's Mission in the 20th Century. A na i ddyfynnu hynny, ond mae'r dyfyniad wedi arall eirio'r Saesneg achos dwi ddim am dorri'r rheol iaith. Felly, dyle mamau'r boneddigion gyda'i manteision cymdeithasol mawr arwain y ffordd gyda meithrin feidd lle byddai'r nyrsys yn siarad Cymraeg, y tyganen Gymreig ac arwydd luniau a baneri cenedlaethol yn addurno'r waliau ac ystafelloedd yr ysgol. Ac mi ddath i'r ddydelyn, fel sonies i ben fel mudiad ieuenctid, ond cyn i hynny ddod i ben, roedd hi a Gwyneth Vaughan yn nofelydd Engl Gymreig wedi sefydlu cymdeithas arall, Undeb y Ddrae Goch. Mae'n anodd cadw trac o'r holl enwau'r fudiadau, mae credwch chi fi pan ydych chi'n sgwennu rhywbeth lan. Ond Undeb y Ddrae Goch, a nod y gymdeithas hon, oedd helpu'n y gwaith i wneud Cymru yn fwy Celtaidd, fel sonies i. Roedd yr Undeb gan ni gyfansoddiad wedi gynllunio gyda'r bwriad o allu gydbonedd a gwerin i ymuno. A rhwng 1901 ac 1914, cynhaliodd Undeb y Ddrae Goch gyfarfodydd cyhoeddus a sefydlu cynghennau yng Nghaerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor. A bu Mallt yn ysgrifennydd i'r Undeb yn 1903, ac roedd hi'n ddiarbed yn ei hymdrechion i ddenu noddwyr a chefnogwyr newydd i'r hyngoedd. Ac yn ei plith, pobl fel y prifathro John Rhys o Goleg yr Iesu Rhydychen, Owen Roscommil a Hweliau Plas Nanteos. A mudiad arall i bobl ifanc a greu'r gymall oedd Byddin Cymru. Ac ar didylenau Cymru'r Plant o 1911 ymlaen, bu'n rhedeg grŵp o'r enw Ysbiwyr y Frenhines y Myddin Cymru. Na hwnna'n enw sinistr iawn. Sa'ch chi'n meddwl bod na fyddin gydd ar fi'n cael ei ffurmio. Ond beth oedd hi, oedd grŵp o ieuenctid oedd yn addo gwasanaethu Cymru gyda'i calonau, ei meddyliau, ei tafodau a'i dwylo. Ac ar gweithaf yr enw sinistr y Frenhines dan sylw yn y teitl, yw y Gymraeg. A trefnau ysbiwyr y Gymraeg, seremoniau a raliau rhamantus, lle byddai aelodau newydd yn derbyn baneri gyda Ddrae Goch arni, gyda argymhelliad iddyn nhw wisgo crys gwyrdd a sgarff goch yn y digwyddiadau. Felly, dyma posteri yn hysbysebu Undeb y Ddrae Goch a amcanion i'r ddydelyn yn fyna. Ond fel sonies i ar y dechrau, yn y pen draw, felly mae ariannol oedd cyfraniad mwyaf mall i genedlaetholdeb diwylliannol a gwleidyddol Cymreig. Oherwydd, o droed y ganrif ymlaen, fydd ei rhoi yn hail dros ben i gymdeithasau a mudiadau ledled o wlad. Un o'r rhain oedd Undeb y Cymdeithasau Cymraeg. Y pwysicaf o'r mudiad cenedlaetholdeb diwylliannol mewn gwirionedd, daeth i fodolaeth yn 1913 pan welwyd bod angen llais unedig ar y mild o grwpiau diwylliannol. Achos dwi'n meddwl yn sgil methiant Cymru fyr, dwi'n meddwl bod y Cymru Cymraeg yn benodol yn teimlo dan warchau ychydig bach. Oherwydd, roedd teimlo cyffredinol o golli tir ymysg Caredigion y Gymraeg. Roedd capelu Cymraeg yn troi a ddefnyddio'r Saesneg yn enwedig yn ardal y ddeddwyrain. A roedd na gwynion nad oedd plant Cymru Cymraeg bellach yn deall iaith i'r rhieni. A bod gwerthiant llyfrau a chyfnodolion Cymraeg wedi gostwng yn sydyn. Mae hwnna'n stori gyfarwydd heddi hefyd yn diwy. Ond wedi gostwng yn sydyn ers 1890. a bod y Gymraeg yn cilio o fywyd cyhoeddus. A ymateb oedd un debyg cymdeithasau i'r twf yma mewn Saesnigrwydd. A felly, fel ni'n dweud, ffurfiwyd undeb y cymdeithasau yn 1913, gyda O.M. Edwards yn llywydd i ddechrau, a fi ddilynwyd e wedyn maes o law gan yr aelod seneddol E.T. John, ac Arthur Evans yn ysgrifennydd cyffredinol. Ac yn ôl cyfansoddiad yr undeb, yr amcanion oedd bod yn gyfrwng ymgynghoriad a chydweithrediad rhwng cymdeithasau Cymraeg, rhyw gydlynu y cymdeithasau niferus yma, noddi'r Gymraeg a'i llenyddiaeth, a sicrhau iddynt lle dyladwy ym mhob cylch o fywyd Cymru, a meithrin yr ysbryd cenedlaethol ac wrthwynebu pob mudiad a'i rhwystrau. A mae'r amcanion yna yn gweddi'n berffaith, wrth gwrs, i ddyliadau Mallt. A mi oedd Mallt yn gefnogwr brwd i'r Undeb y Cymdeithasau yn eiriol ac yn ariannol. A mi oedd hi'n islywydd Undeb y Cymdeithasau. Ond dwi'n credu bod Mallt, yn erbyn y cyfnod yma, er ei chefnogaeth yn cytuno fo'r amcanion o'r hyfyd, bod hi hefyd falle o'r un farn a cenedlaetholwyr eraill ifancach y cyfnod, pobl fel H.R. Jones, Deiniolen, Lewis Valentine a DJ Williams, yn gweld nad oedd yr undeb yn ddigon gwleidyddol i natur i ddelio â'r angen i godi ymwybyddiaeth Cymru ac i frwydro dros hunanlywodraeth a rhyddid gwleidyddol. Yn wir, mae DJ, er bod o'n cefnogi'r Undeb y Cymdeithasau, yn galw'r, yn eitha sarhaus at yr Undeb, yn galw'r Undeb yn urdd y cosi cefnau a'r Royal Standbacks, achos bod nhw'n gwrthod herio yn ddigon caled wleidyddol y sefyllfa'r iaith a Cymru yn wir. Ac elfen arall ddiddordebau a teithi meddwl Mallt oedd ei phwysles i ar gael cysylltiadau fel gweddill y gwledydd Celtaidd. Roedd Mallt, ei brawd a'i chwaer, yn ymddiddori'n fawr yn y peth. O'r 1890 ymlaen, mi fi Mallt a'i brawd a'i chwaer yn mynychu'r gyngres ban Geltaidd cyn y Rhyfel Mawr ac yn ar ôl y Rhyfel Mawr yn mynychu'r gyngres Geltaidd yn pob un o'r gwledydd Celtaidd. Ac roedd hi'n misgysylogion a'r cefnogwyr penna. Teithiodd y tri i'r Alban, Llydaw ac Iwerddon gan y gyfynychu'r mod yn uchelduroedd yr Alban yr oriechtas y gyngraedd ddelig yn Iwerddon. A daeth i adnabod llawer o ddawyr hefyd. Yn ei plith, y gŵr da chi'n gweld fan hyn, Taldir. I enw Ffrengig gwreiddiol oedd François Jaffrenon. Ond Taldir ab Hernin oedd ei enw Llydewig. A dyna sut oedd o'n cael ei adnabod gan ei gyfeillion. Roedd o'n olygydd a chenedlaetholwr ac yn weithgar iawn yn y mudiad pan Geltaidd. Ac ef oedd un o'r rhai oedd yn gyfrifol am olygu cylchgronau megis ar fro ac ar bobl, a roedd o'n ysgrifennu'n bennaf yn Llydaweg, a choedd o sawl cyfrol o farddoniaeth. Taldir sefydlodd gorsedd Llydaw, a chyfeithi hen wlad fy nhadau i Llydaweg, a ddaeth yn ei thro yn anthem genedlaethol Llydaw. Cysylltir Mallt a'i chwaer Gwen Ffrida gydag enw'r arglwyddes yn un o gerddi Taldir, sef Andiw Fag, a gyfansoddodd ar ôl ymweliad ag Eisteddfod Cenedlaethol Cyrdydd yn 1899, a gath ei chyhoeddi yn yr un flwyddyn mewn cylchgrawn Llydewig. A dros y blynyddoedd nesaf, byddai'r Gyngres Geltaidd yn cyfarfod yn flynyddol yng Nghaeredin, Bangor, Ynys Manaw, Llydaw a Dilyn, ac mi oedd Mallt yn ymwelydd selog ar gyngres. I roi rhyw syniad i chi o fwrlwm gwleidyddol oedd yn gysylltiedig â diwylliant Geltaidd y fyna, unigolyn amlwg yn y gyngres oedd menyw o'r enw Agnes O'Farrelly, a oedd hi'n aelod o'r gyngraedd wyddelig y Gaelic League, a hi o'r llywydd cyfarfod cyntaf adran merched yr Irish Volunteers y Cwm yn y Ban, ac roedd yn ffrind agos i Roger Casement a ddienyddiwyd gan Pryden yn ei rhan yn Wrthryfel y Pasg. A mi fe oedd amlyw o wyddelod eraill y Blaenllaw, fel Douglas Hyde ar lywydd cyntaf Gwladwriaeth Rydd i weddol yn wneud llawer iawn ar gyngres Geltaidd. Ac yng nghanol hyn i gyd, gyda'i chefnogaeth ariannol hanfodol i'r gyngres, a'i brwdfrydedd Carlamys oedd Mallt Williams. Yn llawn anogaeth i unrhyw fudiad oedd am hyrwyddo achos Cymru a'r Gymraeg. A felly oedd rhaid ganddi ddiddordeb byw iawn yn hybu cysylltiadau gyda'r gwledydd Celtaidd, ond Iwerddon oedd y dylanwad mawr arni, o ddechrau ganrif ymlaen mewn gwirionedd. Yn 1914, ysgrifennodd Mallt at Patrick Pearce, cenedlaetholwr ar ymgyrchu dros y Wyddeleg, a hefyd a ddyn y ddiwyd adeg wrth y fel y Pasg wrth gwrs, yn ilon gyfarch ar sefydlu Ysgol Wyddeleg yn Istawyn yn Swydd Galway, gan ychwanegu gobeith na fyddai angen i ragor o feibion Iwerddon ymfudo i ennill bywoliaeth. Mae'n dweud yn Saesneg, ond dwi ddim yn mynd i ddefnyddio fo yn Saesneg, ond bod angen i meibion gaeleg ar Iwerddon yn fwy nag erioed. 1914 ydy hyn. A mae hanes Ysgol Tawyn yn ddiddorol o ran y cyswllt rhwng y mudiad iaith Iwerddon a'r mudiad gwleidyddol ehangach a'r patrwm a'r dylanwad a'r genedlaetholwyr Cymraeg y cyfnod hefyd. Roedd Roger Casement, fel cyfeirio siarad o ynghynt, yn ymgyrchu'r hawliau dynol ac yn genedlaetholwyr Gwyddelig ac yn gefnogwr mawr i'r Gyngres Geltau. A fel sonnes i cafodd ei grogi gan Lordaeth Prydynen 1916 am i ran yn y gwrthryfel. Ymwelodd Casement a Tawyn yn 1914 i gefnogi y rhieni ar yr ynys, oherwydd oedd y rhieni wedi tynnu plant yn ôl o'r ysgol wladol yno mewn protest am nad oedden nhw yn cael eu haddysgu yn y Wyddeleg. A mi gododd yr ynyswyr a'u cefnogwyr ddigon o arian i'w adeiladu i ysgol cyfrwng Gwyddeleg i hunain, a mi welwch chi lun yr ysgol yn fyna. Ac roedd Patrick Pearce, sy'n arall o genedlaetholwyr, fel ni'n deud, yn gefnogol i'r peth. A mi oedd yr adeilad yn yr haf yn cael ei iwsio fel coleg gaeleg. A nid yma, dwi'n mynd ar dangent chydig, ond nid yma unig gyswllt yr ysgol a mudiad cenedlaethol Iwerddon, oherwydd treulio ddim yn defalera, dri haf ar Ynys Tawyn fel cyfarwyddwr ysgol haf yng Nghyrraedd Gaeleg rhwng 1911 a 1913. A hynny cyn y gwrthryfel a rhyfel annibyniaeth, wrth gwrs, a mi ddath y defalera fel mae pawb yn gwybod yn flaenllawn yn y gwrthryfel a hefyd yn rhyfel annibyniaeth a wedyn mae Slaw, wrth gwrs, yn disioc ac yn arlywydd y wladwriaeth rhydd. A mi oedd Mallt yn ymwelydd cyson ac Iwerddon yn y cyfnod yma, a mae llawer o'i llythyrau hi wedi ysgrifennu ar bapur gwestai moethus dilyn. A mae arddull y llythyrau yn ddiddorol. Mi nath Gwen, fy nghyd awdur, bwyntio'r peth. Mae llythyrau y math, fel wedwch chi, mae'r ysgrifen yn fawr a dim lot o ots da hi am arbed papur na ddim byd. Pan rydyn ni'n edrych ar llythyrau cenedlaetholwyr Cymraeg eraill y cyfnod, mae sgwennu nhw'n llawer mwy taclus fel sy'n arbed mwy o bapur yna. So mae'n amlwg bod ei chefndir cefnog i ddiw, ti'n bod am y papur allai sgwennu fe dwi eisiau yna. Ac iwsio papur gwestai moethus fel o'n i'n dweud. Beth bydag, teithiodd y Mallt i Iwerddon, hyd yn oed yn ystod cyfnodau cythryblus, achos mi fi oedd hi yn Nilyn, yn chydig o fisoedd ar ôl gwrthryfel y Pasg pan oedd y lle yn anrhefn. A pan gafwyd trafodaethau ar gytundeb i ddod ar rhyfel annibyniaeth i Iwerddon i ben yn 1921, mynegodd Mallt i dybiaeth mawr o hen arwr Cymru fi, wrth gwrs David Lloyd George, arwr mawr Cymru, ond a bellach yn brif wneudog Prydain ac yn arwen trafodaethau gyda Sinn Féin ac arweinwyr yr IRA. A mae Mallt yn dweud yn ei llythyr, yr oedd yn gwybod rhai o'r arweinyddion, mae'r holl wladgarwyr credaf yn methu ymddiried yn LG, Lloyd George, nid yw efe erioed yn gyfaill i'r Iwerddon, a sy'n dangos y dylanwad digwyddiadau gwleidyddol yn Iwerddon, datblygiadau gwleidyddol yn Iwerddon ar y feddwl. Mae'n cychwyn yn ifanc fel y cenedlaetholwraig rhamantaidd, ond mae barn gwleidyddol i'n cael ei galedu, dwi'n meddwl, gan weld wlad geltaidd arall yn ymladd am i rhyddid. A mae hyn yn gyffredin iawn i lawer iawn o sylfaenwyr y blaid genedlaethol. A felly mae hanes, dyna pham rydw i oedi chydig ar hwn, mae hanes helynt Ysgol Tawyn yn dangos neitha clir y cyswllt rhwng y mudiad iaith a'r mudiad gwleidyddol dros annibyniaeth yn Iwerddon a dylanwad hynny ar genedlaetholwyr Cymreig ifanc a pobl fel Mallt. Bellach, credoi Mallt, mae'r ffordd i gadw'r Gymraeg o trwy ennill grym gwleidyddol a rhyddid i Gymru. Ac mi fyddai barn a'i chyfraniadau geiriol yn bwysicach fydd dros weddill i bywyd pan fyddai sefydlu y blaid genedlaethol yn digwydd. O ran bywyd personol, Matt, yn 1914, fi farw chwaer Gwenffreda. Ac fi oedd hon yn ergyd bersonol. Mae O.M. Edwards yn cyfeirio'n cymryd plant at gymaint o ergyd bersonol colli rhywun oedd ar yr un donfedd â hi a'i chwaer Gwenffreda. Ac yn y cyfnod yna, mi symudodd Matt i ardal Llanarthnau yn Sir Gyfyrddin. Ond wedyn, chydig ar ôl hynny, prynodd Frederick, y brawd oedd hefyd ar yr un donfedd â hi o ran daliadau gwleidyddol a diwylliannol, mi brynodd Frederick blas Pan-Saeson, sydd yn yr ardal hon, rhwng Trewyddel a Llandidoch. Ac fe wahoddwyd Mallt i fynd i fyw i blas Pan-Saeson gyda Frederick a'i wraig. Ac mi naeth hynny, ac o hynny ymlaen, roedd Mallt ynghyd â Frederick a'i wraig a'i plant yn byw i Breiddwyd fel bonedd Cymreig unigryw yn ei plasti yma yng Ngogledd Sir Benfro. Ac mi uniaethodd yn llwyr efo'r ardal hon, fel cewn ni weld nes ymlaen. Roedd hi'n byw bywyd cynnil iawn. Roedd hi'n llyseiwraig ddisgybledig ac roedd hi'n arddel ffydd y seientiad Cristnogol, sef y Christian Scientists, sy'n credu bod iachad yn dod trwy weddi a dealltwriaeth ysbrydol yn hytrach na meddyginiaeth. Beth bynnag, gwereddwyd dyheadau cenhedlaeth newydd o genedlaetholwyr, dan arweiniad unigolion fel Saunders Lewis, Valentine, H.R. Jones, ac unwyd egin fudiadau cenedlaethol Gogledd a De i greu Plaid Genedlaethol Cymru yn haf 1925. Ac o'r cychwyn cyntaf, roedd Mallt yn gadarn i chefnogaeth i'r Blaid Newydd. Roedd hi'n croesawu'r datblygiad a breichiau agored yn dweud y lleiaf. Ac un o gamau cyntaf H.R. Jones, trefnydd y Blaid Newydd, oedd cysylltu gyda Mallt, achos mi oedd HR yn drefnydd gyda'r Undeb y Cymdeithasau, felly oedd yn gyfarwydd â Mallt cyn hyn, a dyma'n gwadd Mallt i ddod yn un o islywyddion cyntaf y Blaid Newydd gyda Saunders Lewis a Meirin, golygydd yr Herald Gymraeg. A mae'n ddoddorol gweld i hyn o ar yr estafel islywydd, roedd wedi bod ymwneud â myrdd y Cymdeithasau Cymraeg a Chymreig ers dechrau'r ganrif, i'r ddydelyn, byddwn i'r iaith, fel o'n i'n dweud, ac oedd hi'n frwd dros unrhyw fudiad i sicrhau mesur o amreoliaeth i Gymru, ond fel o'n i'n dweud, dyma oedd cerbyd i arwain Cymru i ryddyd ac i achub y Gymraeg yn ei barn hi, sef y Blaid Newydd. Ac mae ymateb i wahoddiad HR yn datgelu'r pwys ar oedd ar droi cefn ar Loegr a throi cylygon at y gwledydd Celtaidd, a hefyd i phwysles ar roi lle canolog i'r Gymraeg a'i ddyfynnu hi. Mae Cymru yn sefyll wrth y groesffordd yn wir heddiw. Rhaid ni troi ein llygud o ddiwr Llundain, rhaid ni gwneud y Gymraeg yn gorfodol yn bob ysgol o gael gybu i Gaerdydd, fel y mae'r Saesneg rwan. Rhaid ni canlyn yr symudiadau cenedlaethol yn yr wledydd eraill a cyfnewidio ideas gyda yr Gwyddelwyr ac yr Llydawyr ac yr Albanwyr. Fel da chi'n gallu synhwyro falle o'r mynegiant yma, doedd hi ddim yn gyfan gwbl rhugl yn y Gymraeg. Roedd hi'n gant y cant yn dryw ac yn arddel y Gymraeg ac yn defnyddio'r Gymraeg ar bob cyfri, ond doedd hi dal yn gallu bod yn glapiog i Chymraeg wrth sgwennu a weithiau'r siarad, dwi'n meddwl. Roedd yn falch o glywed am fwriad y Blaid Newydd i rannu miloedd o bamffledi ac anfon siaradwyr ar hyd a lled Cymru i ledeinu'r neges. Ar yr perwyl hynny, cyn i'n gildalu am argraffu taflenni a'r batrwm y rhai a gyhoeddwyd gan Albanwyr, y Scottish National League, gan annog HR i beidio a chyhoeddi taflenni hirfaith a hirwyntog, dylen fod yn fyr ac i'r bwriad, sasod, sy'n gyngor cyfathrebu hynod berthnasol o hyd. Felly mae'n elfennau eccentric yn mat, ond mae hi yn flaengar iawn yn ei ffordd hefyd. Mae'n llythyr arall at y trefnydd at HR, oedd yn siŵr o pelio dawydd HR i weld newid enwau trefi a phentrefi fersiynau Cymraeg, yn ywedig o gofio rhan HR yn newid enwau bentre genedigol o Ebenezer i ddeiniolau. Hyderau mall y byddai'r Blaid Genedlaethol yn annog cyngor Caergybi i ddilyn esiampl cyngor Kingstown yn Iwerddon, a newidiodd enw'r porthladd yn y blynyddoedd yna o Kingstown i Dunleary. A fysa eisiau gweld Cynghorau Cymru yn neud yr un peth, yn cymreigio i henwau. A mae hynny eto yn berthnasol wrth i ni golli enwau i ffurfiau Saesnig a'r pwysigrwydd o gadw'r enw greiddiol Cymraeg. Beth bynnag, trwy'r gyngles Geltaidd, hwylusodd mallt gysylltiadau gyda'r mudiau cenedlaethol yn Werddon. Fe anogodd HR, oedd wedi tynnu ysbrydoliaeth fawr o frwydr y Gwyddelod i ymweld ar Ynys Werdd, gan gynnig talu rhan o'i gostau teithio yno. Ond er hynny, roedd hi'n gweld y cytundeb eingl Wyddelig nath wahanu y de o ddiwrth ogledd i Werddon fel brad i'r achos gwereniaethol. Mae hi'n deud wrth HR, dylech chi fynedd i'r Werddon yn 1926 i astudio'r syniad gwereniaethol yno. Byddaf yn foddlon i roi anreg o 5 pint tuag at eich treulio yno ac i chwi lythyr o gyflwyniad. Ni gallaf i ysgrifennu amgylch y brad diweddaraf, mae'n rhy yn arswyd. Drian i Werddon. A mae, dyma ni, cyfraniad mawr mall ydy hyn. Mae golwg sydyn ar enwau cyfranwyr ariannol y blaid yn ei flwyddyn gyntaf yn dangos hyn. Mall Williams yw'r cyfranwr mwyaf hael o ddigon gan roi hanner campint sydd heddiw'n gyfystyr a 4,000 o bunnodd. I gymharu â hynny, er enghraifft, mae Lewis Valentine yn rhoi pint, sydd yn llawer iawn, sydd yn, credwch chi fi, mae hynny'n lot i gyflog gwynidog o'r cyfnod yna. Yn ail ar y rhestr o ran heddiw ni, eto'n dangos y cyswllt Gwyddelig, mae'r Arglwydd Ashbourne, un o gyfnogwyr Cymdeithas yr Iaith Gwyddelig, Conrad Nageliga, a noddwr un o brif dlysau Werddon mewn camogi, sef fersiwn o'r gamp Gwyddelig y Hurling i ferched. Ac yn rhinwedd y gwahanol gysylltiadau yma, o'n i'n dweud trefnwyr taith i HR a nifer o aelodau eraill y blaid i ymweld ar Werddon. Ond, a'i mlaen i, ond dos dim amheuaeth serch hynny, na fydde ddrau goch cyfnodolyn y blaid wedi gweld golau fi a fydde'r blaid genedlaethol ei hun ddim wedi goroesi'r blynyddoedd cynnar heb gefnogaeth ariannol. A y noddwr mwyaf allweddol yn hyn eto oedd Mallt Williams Llandudoch. Cyfrannodd hanner campint at goffrau cynhyrchu'r papur newydd, swm sylweddol yn y cyfnod sy'n cyfateb i 2,000 o bunnodd eto. Rhoddodd hwb i gyllid y blaid trwy gyfrannu canodd o bunnodd dros nifer o fynyddodd a hyrwyddodd gychrediad y ddrau goch drwy brynu rhwng 20 a 400 copi y mis i'w dosbarthu ei hun. A dy ddim yn ormodedd i ddeud, oni bai am ei chymorth ariannol hi, na fydde Plaid Genedlaethol Cymru wedi parhau yn sicr ddim wedi goroesi'r blynyddoedd cynnar yna. A mi o Saunders Lewis ei hun yn credu bod ei rhoddion wedi achub y mudiad. Ond er hynny, oherwydd ei Chymraeg clapiog, dwi'n meddwl, gwrthododd wahoddiad sawl tro i gadeirio sesiwn yn ysgolion haf y blaid. Nath ei wrthod yn yr ysgol haf gyntaf, 1926, oherwydd roedd ein teimlo nad oedd ei Chymraeg chwythig yn ddigon da. A hefyd, dwi'n meddwl, er gweithaf i chymboeth a'i safle mewn cymdeithas, oedd hi'n wraig swyl, dwi'n meddwl. Ac er i gael gwahoddiad ar sawl achlysur i siarad mewn ysgolion haf gwrthod. Roedd byw yn unigedd pan Saeson yn cyd-fynd ag awydd cynyddol mallt i gilio o'r llwyfan cyhoeddus. A tystiolaeth o hynny hefyd yw wedi gyhoeddi ei erthyglau llythyrau hun yn y ddrau goch a'r Welsh Nationalist yn aml o dan ffug enwau fel Tan Gwistl, Merch Brychan neu Gwyliwr. Ond er y swildod yma, cynnig gallu feiriant o gyngor i'r mudiad mewn gohebiaeth reoledd. Un o'i chredoau fan hyn oedd rhaid oedd ennill y dosbarth gweithiol. Dim obaith i'r dyfodol os na gallwch chwi Plaid Genedlaethol Cymru newid meddyliau y werin, a roedd hi hefyd am i'r blaid blaenoriaethu ennill tir yn Sir Forgannwg. Rhaid ni ennill y sir hwn, yr mawraf ac yr mwy boblog yng Nghymru, i ymdrechu yno rhaid yr blaid arfer yr iaith estron, gwai i fi, a gyda llawer o Gymraeg hefyd, fel mae'r gyngor geilig yn neud yn rhannu Saesnigedd yn ei Werddon. Enillwch wy'r cenedlaetholdeb cyntaf, a cyntaf fydd mwy hawdd i ennill hwyntu'r iaith Gymraeg. Roi mall yn awyddus i'r blaid ehangu apel a sefydlu cilchgrawn Saesneg, fel ddath y maes o law yn Welsh Nationalist a Welsh Nation, i ddeffro'r eingl Gymru. A mae llythyrau byr, mewn llawysgrifen ddramatig fel o'n i'n deud, yn doteli cymeriad lliwgar oedd yn arddel cenedlaetholdeb gwrth imperialedd. Roedd hi'n cydymdeimlo'n fawr gyda'r mudiad cenedlaethol oedd yn dechrau magu nerth yn India dan Mohandas Gandhi, ac roedd yn ymwelu cyson, fel dwi wedi dweud, sawl tro bellach, efo Iwerddon. Ac roedd hi'n, fel o'n i'n hefyd yn dweud, oedd hi'n pwyso llawer ar arweinyddiaeth y blaid i feithrin cysylltiadau gyda'r gwledydd Celtaidd eraill. Roedd hi hefyd yn poeni am ran merched yn y gwledydd genedlaethol. Dyma'n ysgrifeniad HR ym mis Tachwedd 25 yn gresynu am natur anwleidyddol merched Cymru. Mae'n deud, gwelais cyfarfod merched mudiad llafur Carnarfon dydd o blaen. Sut gall y blaid ennill merched Cymru i'r iaith? Maen nhw rŵan ar ei gliniau i'r Saeson, llawer waith na dynion Cymru. Yn ei werddon, mae'r merched yn fwy gwleidyddol na'r dynion. A dyna eto mae'n pwysleisio, mae wedi troi o fod yn genedlaethol o'r hymantau ar y dechrau. Mae nawr yn genedlaethol rhai gwleidyddol a gwleidyddiaeth reit galed dan ddylanwad werddon, mae'n gwirionedd ni. Ac er gweithaf i'r hoddion hael a'i gohebu mynych, doedd mas ddim yn wybyddus i lawer o arweinir ac aelodau llaw gwlad y blaid. Dyma J.E. Jones, olynydd HR fel trefnydd y blaid, yn deud, er i mi ohebu a hi ganodd y weithiau, unwaith y gwelais hi, ar orsaf cydydd, wraig o'i drannus ond bywiog mewn dillad hen ffasiwn. Mwy cofiadwy yw disgrifiad arall ohoni yn ddangosodd yn y faner, lle mae W.C. Elfed Thomas, oedd yn athro ifanc ar y pryd, yn mynd gyda chryw o fechgyn yr urdd ar ber yr undod i ddiddewi, ond a benderfyniodd alw heibio pan Saeson i gael gweld a fysyn nhw'n gallu cael cyfarfod efo'r fonesig ddirgel oedd neb wedi gweld, ond oedd ar gymaint o gymwynaswr i achosion Cymraeg. Mae gen i bwt fyny, a dwi'n siŵr faint, beth yw'r amser, Ben, ysyn ni? Mae gen i stori fach am Elfed Thomas, sydd ei hun yn gymeriad diddorol, ac yn dangos rhyw gyswllt a ddylanwad anuniongyrchol mall ar y teithi meddwl y Cymru yma. Mi gafodd Elfed Thomas i hynny'n Abergwaen, a symudon nhw i Caerdydd pan oedd yn blentyn. A nes ymlaen, bu yn athro Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Cateis, Ysgol y Bechgyn Cateis am 20 mlynedd. A mi asgogodd Elfed Thomas, mae'n un o'r arwyr tawel yma sydd ddim wedi cael gweithi gan y sylw o bosib, ond mi nath enyn cariad at y Gymraeg ymysg pobl fel Bobby Jones a Teddy Millward. A hefyd, mi oedd yn athro ar Geraint Jarman. A mae yna gyfeiriad yn un o gynneuon Jarman at ddigwyddiad creiddiol ymywyd Elfed Thomas, sef Strydol Cil Pontcanam. Dyma Jarman yn sôn am y slap wrth dyfu'n Gymro sy'n rhwygo rhyddin ynddo cyn troi yn sant. Ond y cefndir i'r gan ydy digwyddiad i Elfed Thomas yn bachgen bach 8 oed yn chwarae yn Strydol Tregana gyda'i frawd, a gwraig diethyr yn dod heibio a gofyn iddyn nhw, "Were you two talking in Welsh?" "Yes," y tybodd. "Well, take that," meddai, a rhoi slap galed iddo ar draws i foch a cherdded i ffwn. Ond effaith groes i'r bwriad gafodd y slap, oherwydd tyfodd Elfed Thomas yn Gymro Cadarn a chenhadwr pybyr dros y Gymraeg yng Nghaerdydd gafodd y lanwad ar genedlaethau o Gymru ifanc. Beth bynnag, nôl at hanes mall. Dyma hanes ymweliad Elfed Thomas a'r bechgyn a Flas Man Saeson, a mi wna i ddarllen geiriau Elfed Thomas i chi nawr. Pan oeddwn i a rhai o fechgyn yr urdd ar ber yr undod i diddewi yn 1940, arhoswyd noswaith ym mhentre Llandidoch. Tranodd ar y ffordd o Llandidoch i Abergwaen, penderfynon nhw'n galw ym Mhlas Pan Saeson i dalu teyrnged i'r fonesig mall. Wedi cyrraedd y plas a deud y neges wrth y forwyn, daeth chwaer yng nghyfraith y fonesig i'r drws a dweud wrth ddim bod posibilrwydd y caem weld y fonesig a gwahoddwyd ni i mewn. Synwyd ni'n fawr wrth weled mor rhyfedd ac oer oedd y plas. Ar fwrdd yn agos i drws y ffrynt, yr oedd hen delyn tebu Clarsach yr Alban, a Cherdyn wedi glymu wrth y delyn i ddweud mai eiddo rhyw frenin yn iwerddon oedd y delyn honno. Roeddwn ni eistedd mewn ystafell eang i aros dyfodiad y fonesig, a teimlem ym mod yn disgwyl dyfodiad brenhines. O'r diwedd dyma'n dod, rai gymharol fechan a thenau eiddil iawn yr olwg, a ymddengis i mi y bod yn ymwybodol iawn o'i hymddangosiad, gan elfen o performance, dwi'n meddwl yn hyn gan math, ond roedd hi'n swil tu hwnt. Rhythro tuag atom i'n cyfarch ar geiriau, henffich well, croeso i'r unig blas Cymraeg yn Sir Benfro. Roedd ei gwisg yn od iawn, gwisga rhyw ffrog gwen hir llais i ddithraid, ymylwyd y wisg a gwyrdd a choch lliwiau Cymru, ac am ei ffen, gwisgau het felt goch wedi'i chlymu â rhiban gwyrdd o dan ei gen a ffrien werdd yn yr het. Un o waed yr uchelwyr oedd hi, meddai. Cymru a'r gwledydd Celtaidd oedd ei ffrin ddiddordeb, a teimlo mai ei braen tai dyletswydd fel un o uchel dras oedd dyrchafu Cymru. Bratiog iawn oedd ei Chymraeg, ond ni fynnau ar unrhyw gyfri siarad Saesneg. Anodd weithiau ddi deall ac yn enwedig yn ei Chymraeg, ond glynu at y Gymraeg amnau a gofalau fod pawb o'i hamgylch yn siarad yr iaith. Carai Gymru a'r Gymraeg yn angerddol. Roedd yn hael iawn ei hysbryd, ond disgwyliau'r parch y ddilyddir o ddi ar glwyddes hefyd. A'i geiriau olaf wrthym, pan oedd ym yn ymadael, oedd yn iach y boch. A mae hwnna'n bartreiad byw iawn, dwi'n meddwl, gan Elfyn Thomas, o mall. Mae'n cyd-fynd efo popeth da ni wedi wbod, achos oes am lluniau ohoni. Dyma'r unig lun da ni wedi gallu ffindio ohoni. A di ddim wedi newid llawer o ran i y dillad mae'n ei wisgo o'r portreadau cynnar yna ohoni'n ferch ifanc yn actio mewn pasiantau canoloesol rhamantig. Beth bynnag, y forwyn yn yr hanesyn yma o pob tegbyg o Lwfen Lad. Mae'n gi Hedd Lad Lewis yr hanesydd lleol yn yr ardal hon, a dwi'n ddyledus i Hedd am llawer o'r dynyddion yr rhan hon y ddarbydd. Roedd Lwfen yn cael ei chyflogi gan Mallt yn Pan-Saeson fel morwyn, ac roedd ei'n meddwl y byd o'r fonesig. A dywedir bod ganddi gynghorion Mallt yn yw, gynghorion cyson i'w morwyn. Mae un cyngor nodedig i'w gweld mewn nodyn gafodd Lwfen gan Mallt ar achlysur ei phrodas gyda Siarlad, Tyci, lle mae Mallt yn dymuno iechyd a hir oes a daioni i'r prad priod, ac iddynt ofni Duw ac i garu Cymru a'r Gymraeg. A mae'n gorffen gyda chyngor iechyd y maeth, gan ddeud y darpar ŵr gofio nad os un gwraig ifanc yn Llandudoch all bobi llysiau gystal â Lwfen. Ac cofiwch, i pobi nhw yn ei sydd i hunain, pidwch y taflu'r dŵr, achos mae'r gyda'i fitaminau wedi cadw. A dywedyn hefyd, mae hynny hefyd, bod Mallt yn ystod rhaid fel byd, gan i bod hi'n lysiwreg, doedd gan i ddim defnydd i'r cwpons cig, a felly fyddai'n mynd ati i ddosbarthu'r cwpons hynny ymysg rhai o deuluoedd mwyaf anghennus yr ardal, yn enwedig rhai o ddaffethnasau yn ymladd yn y rhyfel byd. Ac mi oedd hi'n hael ei chefnogaeth i ddigwyddiadau lleol, roedd hi'n noddwr ystyfodau lleol, ac yn gyflogwr hael ac ystyriol yn ôl tystiolaeth Hedd a'i deulu. Roedd hi chymorth ei yn ymestyn ar lefel bersonol i aelodau blaid hefyd, oherwydd mi oedd H.R. Jones, fel ni'n sôn gynt, mi oedd hi iechyd yn eitha gwantan, ac mi nath hi argymell y dyle H.R. yfed sydd lemwn mewn dŵr poeth neu oer bob nos. Roedd yna rym rhyfeddol mewn lemwn, hyd yn oed yn gwneud corff gwan yn iach, heirodd Mallt. Nath hynny ddim gweithio, oherwydd nath hi wedyn gynnig o mynd a'i dalu am fordaeth i fôr y canoldir i HR er mwyn trio gwella iechyd o. So felly oedd hi'n ostyriol ac yn feddylgar iawn. Ar hyd y blynyddoedd, hyd at ei marwolaeth yn 1950, mi barhaol Mallt i gefnogi'r blaid yn ariannol ac mewn gohebiaeth breifed a chyhoeddus. Un cyfraniad mwy anarferol, a dwi ddim yn holl o saff a di hon yn gywir neu beidio, ond dyma'r stori beth bynnag. Yngwanwyn 1932 i ddigwyddodd hyn. Achos y rhodd oedd y gweithred anghyfansoddiadol gyntaf blaig yn y leithol. Cefndir yw bod y Ministry of Works, Llywodraeth Brydeinig, wedi gwrthod caniatâd i hedfan Banedd Rhai Goch yn gyfochrog â Jack yr Undeb a ddydd Gwyldewi ym mhob man. A penderfynwyd trefnu gweithred symboledd gan aelodau'r blaid, y weithred anghyfansoddiadol gyntaf, fel o'n i'n dweud, i dynnu sylw at yr anghyfiawnder yna. Pedwar o aelodau'r blaid, J. Jones, W.R.P. George, E.V. Stanley Jones a Will Roberts, yn dringo tŵr yr erir yng Nghastell Caernarfon a thynnu baner Jack yr Undeb lawr a chodi'r Ddrae Goch yn ei lle a staffu'r rhaffau wrth Polyn. A mae'n debyg, a dwi'n gweith yn siŵr, ond i'n mynd i checo yn gysyn amser, ond i'n ystyrth bod. Ond roedd gan Mallt, mae'n debyg, oedd y faner yma, y Ddrae Goch, a ddisodlodd yr Union Jack. Naillai roedd gan Mallt oedd y faner a thi fyny, neu mi'n gallu hysbydoli gan y weithred a ganfon homar o Ddrae Goch i'r gweithredwyr fel mae arwydd o ddiol. A hi oedd yn gyfrifol am fathu'r term, a mae hyn yn addas iawn i leni, wrth gwrs, efo 90 mlwyddiant gweithred Penyberth. Hi fathodd y term ysgolfomio i ddisgrifio gwersyll arfaethedig ar y wyrlu ym Mhenllyn. A mi ddywedodd J. Jones, ysgrifennydd y Blaid ar y pryd, mae'n dweud, un ddwrnod derbyniais gerdyn post oddi wrth y fynesig Mall Williams, mynegi chefnogaeth i'ch ymgyrch yn erbyn sefydlu ysgol bombio yn Llun. A dyna meddai J. I, oedd sut y mabwysiadu y term, i ddisgrifio'r cynllun y swyddfa rhyfel ym Mhenyberth. Ond nid yna i ni gyfrannu ar Mall i wrthwynebu sefydlu gwersyllodd rhyfel ar dir Cymru ac mewn cymunedau Cymraeg. Bydd y llawer ohonoch chi'n gyfarwydd â hanes brwydr y Preselau. Mae rhaid i'r rhithro. Dwi wedi trio gofyn amser. Right. Beth bynnag, mi o fwriad gan y Weinyddiaeth am ddiffyn i sefydlu gwersyll tanciau ar mynyddodd y Preseli. Mae hi'n sgwennu at llythyr agored yn y ddrau goch yn disgrifio Preseli. Na i ddarllen darn ohoni, lle mae fel salm o fawl i'r ardal hon mewn gwirionedd. Mae'n sôn am sut am Garningly, Cell San Brynach, Mynwent Anhwyfar a sut nath Pantycilin gyfansoddi yn emyn enwog dros y bryniau tywyll niwlog yn camu dros y Preseli. A mae'n sôn pwy am ddiffyn Breselau, ffynon y Gymraeg a chartre pob ceinder gwyllt. Mae orffen yn sydyn felly, bu farw Frederick ei brawd yn 1945 a 5 mlynedd wedi hynny bu farw Mast ei hun yn 83 oen. Cafodd ei chorff i amlosgu yn Mhont y Pridd a gwasgarwyd ei llwch ym Mynwent Llan San Ffraid. Cafodd tengedau niferus iddi gan bobl y Blaid yn Gwynfor Evans y Llywydd ar y Pryd yn dweud ni allu'r meddwl amdani heb gofio a chofio gyda diolchgarwch dofn am ei chefnogaeth hael a chyson i'r mudiad drwy blynyddoedd. A fel ni'n deud o Saunders Lewis a hefyd yn gryduniol, mae arian mall nath achub y Blaid rhag mynd i'r gwellt. Mi oedd hi'n, fel oedd Marian Loffler yn deud, yn gynnyddoedd rhamantaidd, ond roedd hi hefyd, trwy chynghorion gwleidyddol a'i chyfraniadau ariannol, yn gynnyddoedd ymarferol a drodd ei daliadau yn weithredodd. Ac wrth i Blaid Cymru gymryd a Wene Grimm yng Nghymru am y tro cyntaf, mae'n brodol iawn i ni gofio, yn Eisteddfod i Bro Mabwysiedig, am gyfraniad anhepgor Mall Williams, bonesig Llandudoch i achos Cymru a'r Gymraeg. Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr iawn i chi, Arwel, am rhannu hanes unigolyn hynod o arbennig a phwysig i hanes y Blaid a goroesi y Blaid yn y blynyddoedd cynnar yna. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad. Yn anffodus, mae'r cloc wedi'n trechu ni heddi, felly bydd rhaid i ni dod â'r sesiwn i ben fanna. Ond diolch yn fawr iawn i chi, diolch yn fawr iawn i'r Cymdeithas Hanes ac yn arbennig eto, diolch i chi, Arwel, am rhannu'r hanes yna.